Innerst i verdens lengste åpne fjordarm sitter som vanlig et firkløver, men i dag de fire representert med Geir Prost Paulsen, Trond Prestevikar Johansen, Finn, produsent og tekniker Skare, men så har du, Vegard Sogneprest Bodevik Li, også dukket opp, og det fordi Bård måtte kaste inn influensa-håndkle, og du tar dermed hans plass, og det skal du gis heder og ære for i dette øyeblikk, og du skal attpåtil bli ønsket spesielt velkommen, Vegard.
Tusen takk for det.
Og der sitter du, Geir.
Ja då.
Är du av vid sidan där är du tatt med dig för nå?
Alltså det är stor kappa, den tar stor plats på bordet då. Och är lite kvit och lite blå.
Ja väl, är du ska bruka den där?
Jag ska ha på mig.
Ja, det är skönt, ja men är det en speciell anledning eller?
Ja, alltså det vill säga sån det är ju något sån utvälgning av nominationer på gång och så vill jag ha klar.
Och du är där ja, du har ju börjat med valkampen.
Jeg vet ikke, jeg har så direkte.
Nei, ja, ok. Vi skal komme tilbake litt til det senere i sendingen. Sammen skal vi i alle fall i de følgende 45 minutter servere deg gode lytter, våre spesialiteter, og det vil som vanlig si i prostepreiken det. Og der skal vi også treffe en som om litt drar. Vedkommende som reiser har vært sjef for et større kirkefellesskap, så hvorfor ikke først som sist spørre den snart farvelvinkende om hva blir viktigst for oss som tilbake fremover nå?
Vi skal styrke det vi gjør som fungerer godt. Det skal vi holde på med, og trosopplæring, konfirmasjon og alt dette her, jeg synes gjennomgående dette går veldig godt, og vi lever et sekularisert land. Og likevel så det så god oppslutning om trosopplæring og konfirmasjon, så det må vi bare satse på. Og så må vi jo holde gudstjenester sånn som vi alltid har gjort. Det jo kjernevirksomheten vår. Å forkynne evangeliet og ta imot dåpen og nattverdens gaver. Og så må vi kanskje også, og særlig når jeg nå snakker til folk som bor i Sogn, hvor holdningen til kirke at man veldig glad i kirka, men man går ikke der hvis man ikke har en spesiell anledning. Og da synes jeg at kirka skal være med å skape anledninger for folk. At vi kan invitere inn forskjellige foreninger i bygda, korps og kor i enda større grad enn det vi gjør. At vi kanskje kan ha noen flere friluftsgudstjenester, for erfaringen viser at friluftsgudstjenester trekker flere og andre folk enn de som går innenfor kirka. Og at vi gir sogningene en god unnskyldning for å gå til kirke, for det tror jeg de trenger.
Halvor Nordhaug der altså, vår sjef og biskop de siste 14 år. Han går av for aldersgrensa den 1. desember, og vi har møtt han, så han dukker opp i kveldens utgave av Prostepreiken. En ny ukerapport fra Pattaya ligger klar, det samme gjør allerede annonserte lyder fra en sogneprest indre organer, og det du det, Vegard, som ansvarlig for det i dag. Vi kjempespente på den. Og så har jeg tenkt å utfordre de to geistlige litt spesielt på prekenteksten for søndagen, når den skal serveres. Og så, som vanlig, skal selvsagt alt dette og litt mer til overøses med vår velsmakende saus av låtvalg, og hvorfor ikke smatte litt på den med det samme i det vi ønsker hverandre velkommen. En god stund siden sist vi hadde et sådant krydder i sausen, men her han tilbake, Sveinung Hørvelbakk, med låta «Det stiger en sång».
Det finns ei kraft som aldrig vill försvinna, ett sikkert värn som står i all slags väg. Det stiger en sång. finns det håp med berg knappt kan ana. Kvar minste själ kan lena sig mot det. Där våre liv en gång skall flättas stig en sång av tack till himlens Herre, ett hyllningsdikt till han som gav oss liv. Ja, hav och fjäll och måne, sol och stjärn, stig en sång av tack till himlens Herre, ett hyllningsdikt till han som gav oss liv. Ja, hav och fjäll och måne, sol och stjärn,
Sveinung Helvebakk, det stig en sång. Ja, gode gutter, Vegard, alt vel?
Ja, i grunnen.
Mange kjenner deg, Vegard, men vi skal raskt bare nevne for de som i dette øyeblikk lurer. Du altså da sogneprest på Leikanger, litt lenger ut i fjordarmen her, for den som ikke kjent. Og for de som nå sitter og kanskje diskuterer hårnakka med kjæringa eller mannen, jo da. Vegard sønn av tidligere KrF-statsråd Lars Gunnar Lie, han som var samferdselsminister blant annet på slutten av 1980-tallet og litt inn på 90-tallet. Men du glad I utfordringer?
Ja, det synes jeg kjekt.
Jeg ga deg en utfordring, og det ikke så drabla lenge siden heller. Mikrofonen, Vegard, og våre lyttere I de neste minuttene dine. Vær så god.
Takk. Indre organer var utgangspunktet, og jeg... lette litt etter hva slags organ det skulle handle om, og jeg endte opp med nyrene. Og hva det med nyrene? Jo, de vår rensestasjon I kroppen. Vi trenger nyrene for å fjerne det som slagg og gugg og avfallsstoff I kroppen. Sånn kan også nyrene være gode I overført betydning. Jeg glad I bilder, jeg altså. I forhold til hvordan vi mot hverandre som menneske, hvordan vi snakker sammen, og den verdien jeg tenker på det handler om å ta ting I beste mening. Å ta ting I beste mening en verdi som en slags nyre I samtalen mellom oss, gjerne I debatter. Vi har akkurat vært gjennom en litt sånn heftig debatt I høstferien I samband med Sogndal kommune og et kristent skolelag som ville ha samlinger I friminuttet, og det har vært mye skriveri om det. Og da blir det mye debatt, og sånn det I vår tid nå, at det mye kommentarer I kommentarfeltet. Da det viktig at vi stopper opp og så tenker oss om, teker ting I beste mening. Det trenger ikke å bli naivitet av det. Jeg sliter for eksempel veldig med å ta alt Putin gjør for tida I beste mening. Men likevel så det en utrolig god verdi som ligger der, for da snakker vi bedre sammen. Da kan vi ikke anklage hverandre for forskjellige ting som ligger bak, men vi kan møte hverandre. Og hvis jeg møter en annen som er interessert i det jeg sier, og teker det i beste mening, så tenker jeg vi får en bedre samtale.
Ja, Geir, prostepreikens innhold denne høsten, det en rundtur, det ikke Jerusalem denne gangen, du? Nei, vi skal snakke litt om biskopen vår, og det fellesskap som kalles bispedømme. Og begge dere to kjenner jo biskop Halvor ganske godt, har vært leder av bispedømmet de siste 14 år fra Fredrikstad, vet vi. Hans foreldre var ikke ukjente folk.
Nei, far hans ble jo også biskop etter hvert, den første biskopen i Møre bispedømmet. Han var ellers prest lenge i Østfold, Fredrikstad-området, så derfor rekner jo vår biskop nå seg som Fredrikstad-gutt. Ja. Og mor hans var jo vel lærer i botten og var veldig aktiv i kristne sammenhenger, styre medlem både her og der, men er mest kjent for salmene sine. Ja. Veldig produktiv salmedikter.
Ja. Du, Vegard, du delte jo en interesse med biskopen. Hvor fikk han den fra, tror du?
Den har han fått fra gatene i Fredrikstad, tror jeg.
Ja. Hvilken interesse snakker vi om?
Vi snakker om fotballinteresse.
Ja,
der jeg og han har diskutert mye fotball opp igjennom. Jeg hadde gleden av å ha han som lærer på menighetsfakultetet.
Var han vanskelig å diskutere med?
Ja.
Riktig. Men han har opplevd noe som ikke vi har opplevd, i hvert fall ikke foreløpig. Det definitivt ikke alle som vinner i lotto, men enda sjeldnere det jo noen som får en telefon som forteller at nummer og pakke, du skal begynne som biskop. Og hvordan reagerer du på slik? Jeg spurte Halvor.
Ja, det var jo Trond Giske da, som ringte og sa det at regjeringen har bestemt for å utnevne deg til biskop. Og da hadde jeg nok fått et varsel på forhånd om at det var den veien det gikk. Etter en avstemming hvor jeg hadde kommet ut med flest stemmer, så var jeg mentalt forberedt på det. Og så når Giske ringte, så tenkte jeg at dette en stor ære, og samtidig så kjente jeg også litt sånn frykt og beven. For dette et stort ansvar, og jeg skal reise til et landskap jeg ikke kjenner så veldig godt, og jeg skal bo i Bergen, og der Der kjenner jeg nesten ikke noen, og hvordan skal det bli? Det blir veldig radikalt annerledes enn det livet jeg lever nå. Men det var, først og fremst så var det en glede over å bli vist tillit da, av folk i dette bispedømmet som hadde støttet opp på meg.
Fikk flest stemmer, sier Alvor. Geir, hvordan velger man biskop?
Før den endelige nominasjonen så kan jeg sa hvem som helst sende inn forslag til den de mener kunne passe som biskop.
Og det har kommet inn 96 forslag, mm. og det ikke å underkjenne det at på, en, eller på den lista så står det et navn som vi kjenner veldig godt. Du kjenner også veldig godt den, det navnet, gjør ikke det?
Ja.
Ja. Det derfor du har kappa med deg.
Ja, det er noe greit å være forberedt i tilfelle telefonen
kjenner. Ikke sant, du står på lista, Geir, og det kjempespennende. Men du, hva skjer med den lista?
Du, den lista den jobber de nå med, Bispedømmerådet, som altså har ansvaret for valget da. Og den skal ned til 5.
Oh, ja.
5 personer.
Oi.
Så det blir voldsomt. Og ja. Da kommer det ut til avstemming i alle sokneråd i Bjørgvin,
ja.
Alle prostene i hele landet, pluss noen andre teologiske professorer, tror jeg er med enda, og utdanningsinstitusjonene. Altså.
Spørsmålet da blir for meg veldig sentralt.
Ja.
Kommer du til å stemme på deg selv?
Det hemmelige valget. Nei, det er helt sikkert du, Trond. Jeg blir ikke med på den min forkorta lista.
Men hva skjer med de 5?
De må alle 5 være beredt til å bli biskop.
Jaha.
Det er greit.
Okay.
Du kan ikke si nei etter du har kommet dit hen. Og så når dette valget, eller valget, ja, avstemmingen rundt om er klar, så skal det stå igjen 3.
Åja.
Det skal forkortast enda mer. Og da er det kirkerådet som tilsetter biskopen.
Akkurat. Når tilsetter de en ny biskop?
Det tror jeg skulle skje i februar, ja. Om ikke jeg husker feil. Ja. Og så begynner vedkommende da i april.
Og når nye biskopen kommer, så vil han få en visjon å jobbe utifra, mm. og den er sammen vil vi ære den treenige Gud, lyderen. Og den visjonen, og for det fellesskapet som da biskopen skal lede, den skal oppnås på 3 måter. Vi skal forkynne Jesus, vi skal bygge kyrkjelyder, og vi skal fremme rettferd, står det i den visjonen. Og Geir, mange i kirkeflokkene våre i vår tid hevder kanskje sterkere og sterkere at vår kirke har blitt en kompromissets kirke. Mm. Budskapet blir mindre Jesus-sentrert, hevdes det, men mer politisk korrekt og tilpasset samfunnsutviklingen, lyder gjerne kritikken på. Hva sier prosten til en slik påstand?
Ja, altså, jeg tar det i beste mening også. Jeg tror det dels er rett, altså, at vi er blitt veldig kompromissvillige, og kanskje på bekostning av en del ting som vi ikke burde kompromissa på. Men så er det også slik at vi lever jo i tida, da, og tida forandrer seg hele tida, så visse ting kan vi godt slippe tak i. Så på mange områder kan vi kompromissa. Men første delen av visjonen, sammen skal vi forkynne Kristus, det er jo liksom hele greia med kyrkja. Det er bare mer veldig ubeskyttet sagt som kan gjøre. Det er vårt spesiale å vitne om Kristus, rett og slett. Så her må vi være tydelige hvem er den Kristus vi formidler.
La oss høre hva biskopen selv svarte når jeg konfronterte han med den samme påstand.
Ja, jeg har nok en oppfatning at i en kristen kirke så skal vi ikke forakte ordet kompromiss. Noen ganger så må vi samle oss om et kompromiss fordi at vi alternativ er splittelse i saker som ikke bør splitte oss. Men jeg håper jo at kirka ikke svikter hovedsaken, men jeg deler nok en viss bekymring for at kirkas samfunnsengasjement, som jeg støtter 100%, kampen for klima, kampen for rettferdighet, ikke sant, for likestilling og likeverd og alle sånne ting, den skal vi ta, og det er en del av kirkens vesen å arbeide for disse tingene. Men å forkynne Kristus, og da Kristus som venn og som bror, og ikke minst da som, også som frelser, det må være det helt avgjørende, for det er et budskap som bare vi har. Det er jo mange som snakker og praktiserer medmenneskelighet, heldigvis. Så det er vi ikke alene om. Men vi er alene om evangeliet, om Guds kjærlighet til Kristus, og om nåden og tilgivelsen som vi får gjennom troen. Så det er jo skatten som vi fremfor alt skal holde fast på.
Den andre delen av visjonen heter det at vi skal bygge kirkelyder, og det gjøres jo det, men først og fremst så gjøres det, Geir, blant gamle venner, får vi nesten kalle det for, av kirka, det som igjen av bedehusbevegelsens folk mange steder. Mange her har jo forlatt kirkefellesskapet og skapt sin egen kirke, og de sitter i dag til og med og rasler med tanken om å slå seg sammen i en helt ny alternativ kirke. Og jeg spør deg, Geir Prost, har vi misset på visjonen vår her?
Vi har ikke fullt ut lykkast i han, det må jeg jo si. Men vi må samtidig se oss selv som kyrkja i Norge da, som en del av en større sammenheng. Altså Guds rike er større enn den norske kyrkja. Men her er det vår visjon det snakker om, å bygge kyrkjelige, og det betyr jo de som vi døper, de vi har i vår fold, nær sagt. De som står litt på dørstokken og ikke vet inn ut. Vi vil gjerne bygge kyrkjelige som lar mennesker få møte Kristus og et nært og varmt fellesskap, og som tar omsorg også for sine medlemmer. Og så må det også være lov til, i et liberalt demokrati i alle fall, at andre bygger opp andre sammenhenger. Det ser ikke jeg på som noe galt i og for seg. Men en må også da diskutere, har vi råd til det, altså har for mange paralleller. Men i Guds rike har det alltid fra den første tida, så har det vært litt sånn litt ulike interesser, eller spisser, kan du si, som gjorde at de delte seg opp i gruppe. Ikke for å holde avstand til hverandre, men for å rendyrke det de selv ville. Mm.
Men splittelse, det har jo alltid betydd en dårlig strategi.
Ja, egentlig der også. Av og til må det til. Mm. Altså, du må si, nå har vi kommet til et punkt, nå må vi bare gå hver vår vei. Mm. Men normalt er det en lang prosess frem der, så mange ting kunne vært unngått underveis. Ja.
Da jeg spurte biskopen om dette her, så svarte han vel, jo da, men hør på dette.
Altså, jeg tenker jo at vi lever i et fritt land, og det er jo bare fordeler med, men ulempene er jo at folk kan gjøre som de vil, og de kan melde seg ut og inn. Og det er det mange som har gjort. Noen har syntes at kirken har vært for konservativ, og andre har syntes den har vært alt for liberal. Og mange av de som synes den har vært alt for liberal, de har gått til bedehusene og bygget forsamlinger der. Men jeg vil jo si det at vi bygger av jammen menigheter i norske kirker også, og det skjer jo utrolig mye. I svært mange kirker er det sånn at de hverdagens aktiviteter langt overgår søndagens aktiviteter. Og menighetslivet er veldig mye mer enn gudstjenesten, og det drives med trosopplæring og diakoni og ungdomsarbeid rundt omkring. Så det skjer jo menighetsbygging over en lav sko.
Jeg måtte jo også konfrontere biskop Halvor med det siste punktet i visjonen, kirka skal fremme rettferd. Og med bakgrunn i mitt ferske opphold i Sjømannskirka, hvor mye skulle vise seg å handle om trosutfoldelse, ikke først og fremst med munnen full av mange ord og sterke meninger, men mest tjenester utført av våre bein og armer, er vi for mye opptatt av å være ordets kirke. Og mindre enn tjenende kirke, utfordrer jeg biskopen på. Og her er hva Bjørgvins biskop svarte på et slikt spørsmål.
Altså, jeg er jo enig i alt godt som sies om Sjømannskirka, og jeg har jo vært på visitas i mange sjømannskirker i disse årene, og har jo bare opplevd fine ting der, og det er riktig som du sier at det som er deres styrke er jo at de har en diakonal profil, og at de oppsøker folk og hjelper med veldig mange ting, og skaper gode fellesskap i tillegg til at de holder gudstjeneste. Men mye av dette skjer jo også i lokalmenighetene, og i mange samfunn, og særlig rundt omkring, kanskje i byene, hvor det er mye ensomhet, det er det vel også på bygda forresten, så er jo menighetens fellesskap et sted hvor folk kan komme og oppleve gode ting sammen. Men jeg tror vi må styrke vårt arbeid for å fremme rettferdighet her i Norge. Det er en god del nyfattigdom, rett og slett. Det er foreldre som sliter med å kunne kle opp barna sine, og kunne kjøpe leker og sportsutstyr til dem, og kunne sende dem på leir og på ferie og sånt. Jeg tror det er viktig at vi finner litt tilbake til den tradisjonen som vi har hatt i kirken bestandig, nemlig at man hadde en kasse som menigheten kunne ta av, som mennesker kunne få, som trengte det. For den økonomiske nøden kommer til å vokse i landet i tiden fremover, og ulikheten mellom rik og fattig i Norge øker. La tro
Det sitter en far i fengsel lengst sør i Afrika. Hun han elsker fikk en sønn i natt. Hun redd og hun glad. Og med fremtiden på fanget ber hun dagen om å komme. Hør vannet stige i elva. Hun kan se at det blir flom.
Frihet er like før toget skal gå. Frihet,
la trommeslagen slå. Hvem kan fange vind? Friheten kan aldri trampes ned og låses inn. Så hun vet hun skal få se dem, en far og sønn i lag. Hør det viske gjennom natta mens det sakte går mot dag.
Frihet, det er like før toget skal gå. Frihet,
la trommeslagen.
Halvdan Sivertsen, det nærmest I en musikalsk lek med sitt konsertpublikum. Fantastisk hva den fyren der får til. Vi skal snart sette over til Thailand og Pattaya for en ny rapport derfra, men for ikke å slippe biskop Halvor helt dere to. Kort Geir, hvilke fotavtrykk mener du biskopen vår har satt?
Da vil jeg tror jeg vil si tydelighet. Jeg har stor sans for biskopen. Og nå kunne jeg snakke helt fritt egentlig, for han skal jo slutte, og jeg etter klart også, så jeg kunne sagt det jeg ville. Men jeg har stor sans for han. På visse punkt så han alt for utydelig og svak. Men samlet sett så tror jeg han vil vise seg å ha betydt mye for kyrkja. I en tid med splitting og harde diskusjoner, så har han vært tydelig og samtidig lyttende. Og kompromisser veldig, kanskje litt vel mye av og til, men kanskje det var nødvendig der og da. Så jeg tror, og han jo elsket på sånne scener som dette her, altså I et studio, og avise. Han kanskje den viktigste talspersonen for bispekollegiet, det Halvor Nordhaug. Den bygger jo på erfaring, innsikt, han en dyktig teolog, og han en god kommunikator.
Neste stikkord på kveldens menykart her I 45 minutter med prestevikaren, hvor du I dag møter altså Vegard Sogneprest Bondevik Lig, Geir Prost Paulsen og Trond Prestevikar Johansen. I tett samarbeid med vår produsent og tekniker Finn Skare står nå stikkordet Pattaya på lappen. Og for eventuelt nye lyttere, Karin, kona mi og jeg tjenestegjorde altså ved Sjømannskirka I denne thailandske by I 50 dager nå I høst. Og I løpet av ukene samlet vi noen av inntrykka på opptaket, Så derfor, her følger vår femte.
Søng en shanti for sjømannskjerka, over land, over hav. Søng en shanti for sjømannskjerka, snart mønstre jeg av.
Ja, og så, Karin, så var vi jo på... vi sa jo det forrige program, tror jeg, at vi skulle på et besøk med nattvær.
Ja.
Og det ble litt av et besøk, du.
Ja, det var veldig fint. Vi kom inn I en koselig liten leilighet. Må bare nevne at det første som møtte oss var en nydelig thailandsk kone. Snakk om å ha omsorg I hele ansiktet sitt og vesenet sitt. Så, Nei, det var så fint å komme inn i den heimen.
Og han var jo skadet i et arbeidsmiljø som han hadde vært i, og på grunn av helsa si da, så dro han til Thailand, og var jo veldig preget.
Det var han. Ja. Han satt jo det meste av. Mm. Men Håvas var jo klart, men han visste jo da at han var alvorlig syk da.
Ja, og, men han glemte, det er det som var det, det er det som er litt herlig da, han glemte sykdommen sin litt grann i den halvannen time, nesten to vi var der med både praten og med vaflene våre.
Han var ikke opptekende å snakke sykdom, nei.
Nei. Og så fikk vi dele nattvær sammen, og det var for oss, og for han så ble det et stort øyeblikk.
Det var det, og han minnte oss om noe veldig fint, for han hadde fått så voldsomt stor glede av når noen sa at jeg ønsket hans Guds velsignelse. Det hadde gått rett i hjertet på han, så vi fikk en liten oppvekker med, tror jeg.
Mm. Og det bor mange nordmenn, det var i hvert fall 400 fastboende bare i Pattaya.
Ja, nettopp. Ja. Og så er det jo selvsagt mye turister der, og noen er der lengre tid, og noen er kortere tid, så det er jo et land der, eller en plass der mange nordmenn kommer til da.
Ja, og flere av dem kommer også til kirka, bare for å komme inn i kirkerommet, sitte i det flotte kirkerommet som er her i Pattaya, og lytte til musikk fra organisten, han sitter som regel og øver, og flere av dem har vi fått prata med, og flere har vi fått be sammen med og bedt for. Mm. Så det har vært, det er liksom nesten hver eneste dag, jeg tror kanskje jeg kan si hver dag, så har vi sterke enkeltmøter med folk.
Jeg vet, når vi snakker om kirkerommet, vet du, så er det litt videre enn det vi tenker hjemme. For du har selvsagt kirkerommet fysisk, men så har du området rundt. Og det er jo da så fint at folk vil inn der. De kommer inn og opplever det fint, og de liker når vi tilsetter går rundt og prater med dem.
Du har, jeg håper å si, forelsket i en gruppe særlig.
Ja, da må jeg si.
Det må du fortelle litt om, Karin.
Ja, fordi at vi er der jo selvsagt for nordmenn i utlandet. Det er jo der Sjømannskirken er. Men disse her nordmennene, de har jo som regel en thailandsk kone. Og noen har med seg dem, og de sitter der stille og forsagt, og gjemmer seg vekk, og de har jeg fått et ekstra blikk for, altså. Og de setter så pris på det, når du kommer og snakker med dem, og med vår enkle engelsk, både jeg og de, så får vi en relasjon, og den har virkelig vært en sånn hjertesak for meg. Det kommer jeg til faktisk å ta med meg som noe av det fine.
Vi møter masse mennesker, enkeltmennesker. Vi møter mye levd liv.
Det gjør vi. Og det er fascinerende å ha to øyre. At to øyre når vi går rundt og snakker med folk. Og noen forteller mer enn andre, men mange gir oss jo glimt i alle fall fra livet sitt.
Og så har vi snakket om en spesiell ting nå, ikke minst etter hvert de ukene vi er her. Det er veldig, altså de levde livet, de blir fortalt sånn ufiltrert.
Ja, det kan vi jo både smile og av og til grine av. For historien kan være sterke, og språket kan være sterkt. Det er lite filter.
Noen ganger er det svært sterkt, men det er så ærlig.
Ja, det er så ærlig. Og jeg tror kanskje vi har lært mer enn deg.
Ja.
Altså, det med å få lov å ha disse originalene som ikke er filer og alt for mye, da. Det har lært oss utrolig mye.
Det er et spennende land. Det er et smilets land. Det er et velvillighetens land, så absolutt. Men det er noen ganger at ikke alt går på skinner, for å si det sånn. Og jeg har jo da fått lovnad om å komme til fengsel igjen og møte denne norske gutten som sitter der. Det har blitt utsatt litt, men det er helt sikkert nå at jeg får på fredag, så får jeg innpass. og da har jeg med meg alt som, som jeg skal ha med meg til, til vedkommende. Så da skal vi snakke litt om det også neste gang. Ja, Karin, vi får vel bare slutte med å si at vi har det fantastisk.
Ja, det kan bli slitsomt å møte oss når vi kommer hjem igjen. Vi skal prøve å, ikke, vi skal prøve å ta litt hensyn, for vi er proppa, rett og slett.
Finn, du får sette på en, en låt.
What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forget. Oh, what needless pain we bear. All because we do not care. God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We need never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden? Cumbered with a load of care. Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do your friends despise, forsake you? Take it to the Lord in prayer. Arms you'll take and shield you. You will find a solace there. Yes, in His arms you'll take and shield you. Take it to the Lord in prayer.
Ja, da skal vi snakke litt om den bibeltekst som prestene skal ta med seg opp på preikestolene kommende søndag. Og om jeg har forstått det rett, så det er ingen gudstjenester i Luster denne søndagen, Geir?
Nei.
Nei.
Det traff seg slik da.
Ja, men det skal ikke fortviles for det, for Vegard, du skal ha bare en, du skal ha to.
Velkommen, velkommen.
Ja, hvor er det?
Det er Kaupanger klokka 11, og Leikanger kirke klokka 5,
5, ja, og begge to har preg av familiegudstjenester.
Ja, det er jo bots- og bønnedag heter dagen, men vi skal ha to dåp i Kaupanger. Det setter sitt preg på gudstjenester. Ja. Og gudstjeneste på Leikanger er en sånn familiesøndag ettermiddagssamling der vi prøver å få til litt mer, men jeg har ikke alt på plass enda.
Preike eller ikke, teksten er der likevel, til vanlig leser vi den her i studio, men i dag så har jeg tillagt selveste pastoren i Philadelphia kirka i Drammen den oppgaven.
Den bortkomne sønn. Jesus fortalte også en annen lignelse. Det var en bonde som hadde to sønner. En dag sa den yngste, «Far, gi meg den delen av arven som var min. Jeg vil ut og reise.» Faren ga sønnen sin alle de pengene som han egentlig skulle få etter at faren var død. Så tok sønnen med seg alt han eide og reiste til et sted langt, langt borte. Han fikk mange nye venner. De likte å være sammen med ham fordi han hadde så mange penger. Han ga bort både mat og drikke til de nye vennene sine. Men til slutt hadde han sløst bort alle pengene sine. Nå var det ingen som ville være venn med ham lenger. Den eneste jobben han fikk var å passe på griser. Han tjente svært lite penger. Han hadde nesten ikke mat, så han måtte spise fra den maten som grisene spiste. Men en dag begynte han å tenke på hvordan tjenerne som jobbet hos faren hans hadde det. De hadde nok mat. Han innså at han hadde vært dum og bestemte seg for å reise hjem. Da han nærmet seg huset, kom faren løpende mot ham med åpne armer. Faren hadde sett etter gutten sin hver dag fordi han savnet han slik. Faren klemte gutten sin tett inntil seg. Da sa sønnen, «Far, jeg har brukt opp alle pengene mine på et dårlig liv. Jeg fortjener ikke å kalles din sønn, men kan jeg få jobbe her som en av tjenerne dine?» Faren svarte, «Nei, du skal ikke bli noen tjener. Jeg så glad for at du har kommet tilbake. Kom, så lager vi en stor fest for å feire at min sønn som var borte har kommet hjem igjen.» Jesus forklarte denne lignelsen og sa, «Slik som denne faren var mot gutten sin, er Gud mot oss mennesker. Selv om vi gjør dumme og dårlige ting, kan vi alltid komme tilbake til vår far i himmelen. Uansett hva vi gjør, vil vi alltid være hans barn.»
Men for de av oss som kjenner teksten fra Lukas evangeliets 15. kapittel godt, så vet vi at fortellingen ikke ender her. Den har en lite, men vesentlig fortsettelse som også er med på søndag. For slik lider det videre. Mens alt dette skjer, så er den eldste sønnen ute på markene. Da han går hjemover og nærmer seg gården, så hører han spill og dans. Han ropte på en av karene og spurte hva som var på ferde. «Din bror er kommet hjem», svarte han, «og din far har slakta gjøkalven fordi han har fått ham tilbake i god behold.» Da ble han sint og ville ikke gå inn. Faren kom ut og prøvde å overtale han, men han svarte faren, «Her har jeg tjent deg i alle år, og aldri har jeg gjort imot ditt bud. Men meg har du ikke engang gitt et kje, så jeg kunne holde fest med vennene mine. Men straks denne sønnen din kommer hjem, han som har sløst bort pengene sine sammen med horer, da slakter du gjøkalven for han.» Faren sa til ham, «Barnet mitt, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå må vi holde fest og være glade, for denne broren din var død og er blitt levende. Han var kommet bort og blitt funnet igjen.» Dere to gode geistlige folk som sitter rett overfor meg nå, den hjemmeværende sønnen, ja, han har klussa mye til han opp igjennom åra for mange, og ødelagt mang en fest, vil mange der ute hevde. Har du dere noen gang turt å preike om oss hjemmeværende sønner eller døtre for den saks skyld? Geir, har du det?
Jeg husker ikke at jeg har gjort det.
Nei.
Jeg har nok vært bort i det, ja. Når jeg snakker om den bortkomne,
ja.
Så måtte den ha kontrasten liksom.
Ja.
Men ellers klarer jeg ikke å huske at jeg har snakket sånn i konsentrert form om den hjemmeværende.
Ja, har du preiket noen ganger, Vegard, om den hjemmeværende?
Ja, jeg har vært inne på det, fordi likningene til Jesus inviterer oss til å finne identifikasjoner med oss selv. Det synes jeg også er en veldig fin måte å møte de fortellingene på. Hvem kan jeg likne på selv? Og jeg kan likne på begge de sønnene, og jeg kan kjenne meg igjen i begge to. Og kanskje spesielt den der heimebærende som alltid var der. Den direkte utfordringen som ligger i hvordan vi er som heimebærende, har jeg kanskje ikke touchet godt nok, tenker jeg. Så det har jeg lyst til å bore litt mer i etter hvert.
Jeg ble tatt på senga en gang, skjønner, for jeg hørte en av våre store preikere preike om den. Og han startet med å fortelle historier da, som fortalte om denne her hjemmeværende, og jeg holdt på å le meg hjertet, altså. Jeg holdt på nesten å ramle av stolen. Og så etter et kvarters tid, så gikk det plutselig opp for meg at den jeg egentlig ler av, det er ikke historiene til predikanten der fremme, eller presten der fremme, men det er av meg selv. Sånn er jeg, altså. Så herved er utfordringen gitt, gode venner, til å tenke den tanken en gang som dere skal preike over den teksten. Mange av oss liker å være I kirka på søndager, Oslo Gospelkor for eksempel. De synger til og med om det. Minutter ikke lenger enn en omgang med fotball det. Her I Radio Lyster holder vi oss til en omgang, selv om vi mange gang trenger noen tilleggsminutter som I dag. Men om få sekunder blåser dommeren. I vårt tilfelle det produsent Finn av. Tiden ute, så her hos oss gjenstår faktisk nå bare en liten ting. Det mørketid. Vi uroer oss for ting som skjer både rundt oss og ikke så langt unna oss. Da kan kanskje et gammelt sitat fra vår kirkefar Martin Luther tas med på vår videre livsvandring. Han hevda mye. Den godeste Luther påstod blant annet at mørket kan aldri fordrive mørket, det kan bare lys. Hat kan ei heller aldri fordrive hat, det kan bare kjærlighet. Produsent og tekniker for kveldens utgave har som vanlig vært Finn Skare. Her I Radio Lyster sitt studio har du denne, I denne 81. Utgave av 45 minutter med prestevikaren, møtt Geir Roth Paulsen, Vegard Sogneprest Bonnevik Li og Trond Prestevikar Johansen. Vi ønsker deg Guds fred og velsignelse, godt utstyrt med både lys og kjærlighet på videre livsvei. Ha en nydelig vandring, og takk for I dag.